Dnešní text ke kázání je z druhé knihy Samuelovi, 11. kapitola. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě umývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu, jsem těhotná. David vzkázal Joabovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty? Proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána Izrael i Juda sídlí ve stáncích. Můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ. Jakože živa je tvá duše. Něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes. Zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joábem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též Chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal, vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne. Proč jste bojovali tak blízko města? Což jste nevěděli, že z hradeb střílejí? Kdo zabil Abimeleka, syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš, také tvůj služebník, Chetejec Uriáš, je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Joab poslal. Posel Davidovi řekl, ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník, Chetejec Uriáš, je mrtev. David řekl poslovi, věřit Joábovi, nepokládej to za nic zlého. Vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích hospodinových bylo zlé, co David spáchal.
Tento příběh, který jsme vyslechli, velký Davidův pád, jedno z největších selhání vůbec, které čteme v Bibli, je příběhem, který mluví o nás a nastavuje nám zrcadlo. Je to dlouhý příběh a dneska bude další kázání. Připravte se na to. Budu si vás hlídat. Je to velmi důležité se do tohoto příběhu ponořit a nechat se jim oslovit. Totiž vyprávíme si o králi Davidovi. Úžasný člověk, povolaný, Bohem pomazaný, pasáček, přehlížený ve své rodině, už jsme o tom mluvili dříve, je to poslední z posledních, ale Bůh ho povolá. A David vyslyší toto povolání a jde. Zažije Boha neuvěřitelným způsobem. Bůh je mu velmi blízko a naplní jeho srdce. A Davidovi v jeho životě, když poctivě čteme písmo, tak vidíme, že nejvíc v jeho životě mu jde o Boží slávu. Být blízko Boha a dělat to, co Bůh chce. Miluje Boha a Bůh o něm prohlásí, že to je muž podle jeho srdce. A najednou během velmi krátké doby dojde k neuvěřitelnému pádu, rychlému selhání. Co se to děje s Davidem? Tento příběh je vlastně velkým zrcadlem a obrazem toho, co je v srdci člověka, co se skutečně skrývá v našem srdci. Jako moderní lidé v dnešní době Často odmítáme slova o hříchu. V celé společnosti toto téma, toto slovo je zcela vytěsněno. Zásadně se nám nelíbí představa, že s člověkem je něco v základu špatně. Neustále hledáme vinu v okolnostech kolem nás. Vždycky se vymlouváme na druhé lidi nebo na vztahy, které jsme měli. Ale představa, že se mnou samotným je něco špatně, je to, čemu se bráníme. Ovšem křesťanská teologie, zásadní výpověď písma nám říká, že je skutečně problém lidského srdce. A upřímně řečeno, je to problém celého světa. Půjdeme tedy k hříchu. Budeme mluvit o hříchu a jak ten hřích rychle pronikl do Davidova života a co se stalo. Ten text začíná na přelomu roku v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky a celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Je to úvod do toho textu, ale ten text nám něco důležitého říká. V době, kdy králové táhnou do boje, David zůstává doma. David měl být jinde. To nebylo jeho místo. On měl být se svými vojáky, posílá Joába a David z nějakého důvodu, nevíme proč, prostě se rozhodne, že nepůjde s nimi. Že zůstane ve svém paláci. David je na špatném místě. Může to být obrazem toho, že člověk nestojí tam, kde by měl být. Že si sleví nebo nějakým způsobem nechce, je unavený, dolehnou na ně nějaké okolnosti. Jsou to domněnky, ale něco zatím je. David nebyl tam, kde měl být. A potom se otevře ten známý příběh. David večer bloumá, chodí po hradbách, jak se tak říká, a zahlédne krásnou ženu, která se omývá. A tady se spouští po velmi šikmé ploše a padá rychle do hlubiny. Udivuje mě, že ve třech verších je vlastně zaznamenán neuvěřitelně rychlý pád krále Davida. A bude to mít dalekosáhlé důsledky na celý jeho život. Když se dostaneme do pátého verše, tak Batšeba je těhotná. Co hřích dokáže udělat? A jak vypadá hřích a jak dokáže v lidském životě působit? Hřích hluboce zaslepuje. Zaslepuje oči Davida. Přáli bychom si možná více textu, abychom odhalili, co Davidovi běží hlavou. A já bych se zeptal, Davide, znáš Boží zákon? Víš, co se s tebou děje? No, znám Boží zákon. Víš, že cizoložství je hřích, že to není dobrý? No, vím, že to je špatně. Já bych řekl, že David by mohl projít testem, jak se staví vůči desateru, vůči 10 Božím přikázáním. 5 z nich poruší. 5 z nich poruší. Ale David se necítí jako hříšník. David se cítí jako milenec. Jinými slovy, je zaslepen a oklamán. Pak si nechá převíst Uriáše. On jedná jako úkladný vrah. Ale jak se v tuhle chvíli cítí? Možná jako král. Možná to ví rozumově ve své hlavě, ale ve svém srdci je oklamán. Oklamala ho síla hříchu. Chci povědět, že hřích se může rozjet takovým způsobem, že je nezvladatelný. Součástí hříchu je to, že si člověk může myslet, že má věci pod kontrolou, ale realita je jiná. A tak skoro až bych řekl, že David si říká, já to někde zastavím, teď přece to není dobrý, já přece nepůjdu dál, přece vím, jak to má být. Jenže ten příběh pokračuje a ten hřích se nabaluje. Když dočtete tu druhou knihu Samuelovu, tak uvidíte tragédii v jeho rodě, v jeho celé rodině, co se tam bude dít. Jaké to má vážné následky? Hřích nás totiž zavede vždycky dál, než člověk zamýšlel. A tento David, vynikající člověk, opravdu král, sjednotitel Izraele, boží muž, muž podle božího srdce, mnohokrát to tady zaznělo. Chci říci, že pokud je David schopen takového selhání, tenhle člověk, tak jsme toho schopni my všichni, já i vy. Všichni to dokážeme udělat. Totiž musíme si přiznat, že hřích je přítomen hluboce v lidském srdci. Bez ohledu na to, vlastně, jak dobří jsme. Bez ohledu na to, jak jsme dobří. Jestliže David je zranitelný, pak jsem i já. Musíme vidět tu katastrofu, která se odehrává, protože hřích vážně naruší vztahy mezi lidmi a nejen to, to zásadní je, že naruší jeho vztah s Bohem. Ničí. To, že David je ve vězení hříchu. A co udělá Bůh? Co se bude odehrávat? Jdeme k druhé části. David nevidí a je slepý. A tento text jsme nečetli, ale možná ho dobře znáte, a není až tak prostor. Přichází prorok. Bůh ve své milosti povolá Nátana. Kdo je Nátan? Je to člověk, který má vyřizovat Boží slovo, jenže Nátan je i dobrý Davidův přítel. A tak Nátan přijde a začne mu vyprávět. Mám tu na převyprávění z 12. kapitoly tento příběh. David padá z útesu. To, co učinil, byla katastrofa. Pomyslně na schodech se stupuje hlouběji a hlouběji. Je všude tma a možná hovina pronásleduje na každém kroku. Možná, že dobří přátelé se ho straní A zprávy o vítězství jeho vojáků jsou stranou. Možná mu připomínají tvář jednoho věrného vojáka, kterého nechal zavraždit. Batšeba najednou se možná ozývá ticho. Stali se manželi, ale možná se změnila. Ví všechno. A Bůh, kde je Bůh v tomto příběhu? Poušti zachránil Davida, daroval mu trůn a jako kdyby on i Bůh potemněl a zdal se vzdálený. Jenže David si myslí, že udělal to, co udělat musel. Co se stalo, nedá se odestát. A tak je touha hodit všechno za hlavu a přenést se přesto. A tohle všechno David udělal se svou vinou, se svým smutkem, se svou hanbou, skryl to hluboko do svého nitra a nechce o tom už nikdy slyšet. A tak David je na dně sklepení a přichází ho navštívit prorok Nátan. Budu ti vyprávět příběh, říká Nátan. David říká, tak jo, tak povídej. Stěny sklepení ho svíraví a je těžké si představit, že nějaký příběh by mohl na tom cokoliv změnit. Ale zkrať to, prosím tě, nemáme tolik času. V jednom městě žili dva muži, jeden byl bohatý a druhý chudý. Ten boháč měl velmi mnoho ovcí a ten chudý, ten měl jednu jedinou ovečku. Když máte domácí zvíře, tak se stane členem vaší rodiny. A on hýčká, pečuje o svou ovečku jako o své vlastní dítě. Pila z jeho poháru, jedla z jeho stolu. Žádná ovečka nebyla nikým tak milována. Co mi to říkáš, Nátane? Jenže jednoho dne přišel k boháčovi nějaký návštěvník a ten bohatý člověk ho chtěl náležitě pohostit a má tolik ovcí, takže když přijde o jednu, tak nepřijde skoro o žádnou. Jenže se mu nechce obětovat ani jediný kus. A víš, králi Davide, co on udělal? Ukradl chuďasovi jeho milovanou ovečku a upekl ji svému hostu. A v tuto chvíli se to v Davidovi vzedmulo. On to slyší. Je pasáčkem, je to jeho minulost. On ví, co to znamená být pastýřem, starat se o ovce. A tak David vykřikne, kdo je ten muž? Co tohle udělal? Řekni mi jeho jméno a slibuji ti, že ho strestám, Nátane. Nátan se podívá na Davida a řekne mu, ten muž z mého příběhu, to jsi ty, Davide. Zastavil se čas. A Davidovi proklal jeho srdce ostrý meč. Sklouzával po stěně a dopadl na kolena. Nátan to ví. On si myslí, že to nejde. Nátan to ví. Ovšem, že to ví. Bůh mu to řekl a Bůh to ví od počátku. Nátan pokračuje, zapletíš za to. V tvé rodině bude vládnout násilí, tvé ženy ti budou nevěrné, Davide. A tvé dítě, které se narodí, Batšebě, to zemře. A Davidovi se vyhrnuly slzy, tak mocně, jak mocně před chvílí s ním lomcoval hněv. Zhřešil jsem. Konečně David promluvil, jenom já jsem uvrhl utrpení na ty, které miluji. Je to nepochopitelné, měla tam být tma a měla tam zůstat tma. Jenže najednou se objevilo světlo. Ne mnoho světla, stačilo jen maličko. Opravdu, světélko. A David stál a říká, je mi to líto. Říká to Nátanovi a říká to Bohu. Byl to jen malý krůček, ale byl to první z mnoha těžkých a bolestných kroků, ale míří ke světlu. Ve skutečnosti jeho chůze začíná zpátky z hůru. Nátanův příchod k Davidovi je krásným příkladem toho, jak Bůh k nám přichází. Bůh ve své milosti zachraňuje Davida tím, že mu posílá jeho nejbližšího přítele. A David se skutečně ukazuje, že má srdce. Že ho to zasáhne. Zřešil jsem proti Hospodinu. Je to začátek Davidova spasení. Odbočím z tohoto příběhu a chci se vás na něco zeptat. Máte ve svém životě Nátana? Nebo jste někomu Nátanem? Existuje mnoho cest a mnoho možností, jak řešit takovéto věci v životě. Strašně záleží na povaze a na tom, jací jsme. Člověk se nachází v jednom nebo druhém extrému. Když vidíte někoho, že dělá špatné věci, tak můžete přijít a říct, pojď se a seknout ho. To teda ne takhle. To si udělal špatně. A nebo můžete být na druhé straně toho extrému a omlouvat, vysvětlovat a prostě v podstatě nic nevyřešit. Vyhýbat se. Nemáme rádi konfrontace. A někdo naopak má rád konfrontace. Otázka zní, jsme ochotni stát se lidmi, kteří laskavě a možná kreativně, možná nějakým dobrým způsobem dokážeme říci těžké věci, které mohou být velmi těžké slyšet, ale způsobem, který pomáhá, který přináší světlo. Je to těžká práce. Ale zároveň nám tento text pokládá otázku, jestli já mám ve svém životě nějakého Nátana. Mám někoho, kdo mi může mluvit do života? Koho poslechnu? Nátan přišel a David je odhalen. Tak a pojďme se dotknout toho, co mě se honí hlavou. Jakoby, podívejte, David to pustil z řetězu. Měl být, kde nebyl. Jestli byl vyčerpán, nevím, zahledl hezkou ženu. Hned začal o ní přemýšlet, pak se s ní vyspal. Pak nechal zabít jeho manžela. A pak řekne, Bože, odpust mi. Odpustí mu Bůh, když má být zabit? Má být podle Božího zákona, podle nařízení, když někdo něco takového spáchá, cizoložství, má zemřít. Má mu Bůh odpustit? Má, protože tohle je evangelium. Prostě má mu být odpuštěno. On se přizná a Bůh mu odpustí a je mu skutečně odpuštěno. To je ohromující výpověď tohoto příběhu. A tak David je králem v Jeruzalémě, který udělá všechny tyto věci. Rád bych pokračoval do těch dalších příběhů, které nás budou čekat později, jaké to má vliv na rodinu. Je mu odpuštěno, ale důsledky hříchu nějakým způsobem zůstávají. Ty nezmizí takhle. A David se s tím bude vyrovnávat celý život, ale je zachráněn. A to je důležité. A takže David, tento král v Jeruzalémě, který zažije tenhle pád, kdy je vinen, kdy si zaslouží smrt, zradí své přátele, zneuctí Boha, tak vám chci přinést ještě jiného krále, Ježíše. Důvod, proč David nezemřel za svůj hřích, že je tady jiný král a je to Ježíš. A je to Ježíš, který ho zradili jeho přátelé. Je to muž, který je zcela bez viny a je potrestán. Ježíš umírá místo Davida. Přátelé, to je evangelium. A než skončím s tímto příběhem, tak si neodpustím, abych vám dal praktické rady do života. Aplikace. Co David udělal špatně? Špatně zacházel se svým nepokojem, se svým neklidem. Možná nespal, možná měl stres. Dnes bychom řekli, vysedával dlouho u počítače, dlouho do noci. Dělá to, co dělat neměl. Špatný životní styl, možná málo pohybu. Nudí se. A když se člověk nudí, a když nežije tak, jak zdravý rozum, náš selský rozum, který nám Bůh dal, nám říká, jak máme žít, tak přichází problém. Stačí jeden pohled a rozjede se žádostivost. Když přijde žádostivost, tak chci vědět všechno, kdo to je. A tak dále, kdo je manžel, kdo je otec. Když jsme pokušení hříchu, tak začneme se ptát na špatné věci. Zjistěte mi o ní všechno. Otevřel brány svým očím, a teď se omlouvám sestram, budu mluvit především k mužům. Písmo nám říká, že oči muže nejsou nikdy jako naplněné, nasycené, a že když muž se bude dívat na krásu ženy, tak mu to dává zabrat. Co je klíčem zvládnout touhu? Klíčem je být vzdálen, nepřiblížit se. Dávejte si pozor na to, co máte před očima. Cokoliv, co prochází očima, to utváří vaše srdce. Krása ženy je svůdná, žádostivá a vede k závislosti. A internet to mužům strašně stížil. Kliknete dvakrát a vidíte pornografii. Nikdy to tak nebylo. Je to tak jednoduché. A je to špatně. Prostě to musí zaznít, že to je špatně. Přicházejí otázky. Mladá generace dneska řeší, je předmanželský sex OK? Dneska se to zní, že není a nemůže. Je to přece je špatně. Doba se posouvá a relativizují se hodnoty. Morálka se posouvá. A kázat o tom, že předmanželský sex, tak ve společnosti neobstojím. Tady si to můžu dovolit říct. Ne, rozumíte tomu. Všechno se posouvá. Budeme držet tyto hodnoty? Budeme za nimi stát? Bůh vidí do srdce člověka. A my nevíme, jestli to, co se rozjede, budeme schopni zastavit, když necháme otevřeno. Tak vás chci pozbudit, abyste se nenechali lapit. Jak se říká, když vám ujíždí myšlenky různým způsobem, tak myslím, že to řekl Luther, že nemůžete zabránit tomu, aby ptáci kroužili nad vaší hlavou. Všichni chlapi řeknou, že když vidí krásnou ženu, tak prostě jo. Ale čemu můžete zabránit, aby si udělali hnízdo ve vaší hlavě? A to je podstatný. Jakmile si člověk pustí prostě věci do svého života, tak je konec. Tak se začne řítit rychle dolů. A tak vás chci pozbudit, choďte duchem. Evangelium a epištoly nás jako vyzývají k tomu, abychom se sytili Božím duchem, abychom žili v duchu, abychom chodili, abychom hledali, abychom nechodili v těle. Tělo je dobré, ale v tomto smyslu to je něco špatného. Král David to říká, ten příběh to říká, že my jsme takoví, já jsem takový. Nedějte si o mě iluze, já jsem takový taky. Je to boží milost, že tady můžu stát. Je to velká boží milost. Žijeme ve vědomé závislosti na Duchu svatém. Nesme jeho ovoce a žijeme z jeho síly, aby se v nás vytvářel obraz Krista. A nejvíc ze všeho nejvíc je boží milost. A to vám přeju, ty se držte, ta vás přenese všude. Amen.